Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Academia Europa FM. Astăzi a avut loc simularea examenului la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale pentru elevii claselor a 8-a, mâine urmând și proba la matematică. Potrivit datelor oferite de Ministerul Educației, profesorii din 104 unități de învățământ, asta însemnând undeva în jur de 5200 de elevi afectați, au decis să boicoteze organizarea acestor simulări. Cum îi afectează pe elevi această măsură de protest? Ce și cât reușesc profesorii să atragă atenția cu privire la problemele cu care se confruntă? Dezbatem în această seară alături de invitatul nostru, domnul Zeno Daniel Șuștac, președintele Asociației pentru Depolitizarea Educației. Bună seara, domnule Șuștac, mulțumesc pentru prezența în emisiune, sper că ne auzim bine.
Seara, mulțumesc tare mult pentru invitație.
În regulă. Până rezolvăm noi ecoul la care se aude acolo, aș vrea să le amintesc și ascultătorilor numărul nostru de telefon 0372069599. N-am nicio îndoială că sunt foarte mulți părinți, sunt foarte mulți profesori care ne ascultă în acest moment și cred că sunt câteva teme de reflexie cu privire pe care ar trebui să le avem cu toții în perioada asta. Pe mine m-ar interesa să încercăm să înțelegem care este impactul acestor măsuri de protest asupra elevilor și în ce măsură reușesc elevii, profesorii în felul ăsta, să obțină ceva din partea guvernanților. Știți foarte bine, nu e prima dată când s-a întâmplat acest lucru. Examenele naționale au mai fost sub riscul acesta de a nu se desfășura. Mă întreb dacă n-om găsi și o altă cale, chiar nu fi o altă cale. Iarăși un subiect interesant pentru noi toți ar trebui să aibă legătură și cu aceste simulări. Cât de importante sunt pentru copii, care este impactul asupra lor și cât de mult contează până la urmă în ecuația asta legată de evaluările naționale. Poate ar trebui să ne facem noi așa timp să vorbim într-o seară și cred că ar fi foarte util să o facem în perioada următoare. Cum vedeți și cum simțiți evaluarea națională? N-am nicio îndoială că părinții care au copii în clasa 8-a resimt lucrul ăsta foarte, foarte puternic. Interesant de asemenea să comentăm și cum a gestionat Ministerul Educației. Vă reamintesc că avem un ministru nou, proaspăt instalat în această funcție și ar fi interesant de discutat cum anume a gestionat protestul și a intrat direct în pâine, cu alte cuvinte. Are și niște declarații interesante, poate că unii dintre dumneavoastră le știți deja. Și sigur că da, nu mă pot abține să nu vă propun cel puțin să încercăm să vedem care sunt așteptările dumneavoastră, ale părinților, ale profesorilor de la noul ministru, în condițiile în care, iacătă, și-a început mandatul cu dita mai boicotul. Revin la invitatul meu, domnul Zeno Daniel Șuștac. Bună seara, cred că ne auzim acum, da?
Bună seara!
Mult mai bine, mult mai bine. Domnule Șuștac, deja îmi amintesc că la ultima noastră conversație, tot aici de la microfonul Europa FM, încheiasem cu speranța că vom avea la un moment dat o emisiune în care să vorbim și despre lucruri plăcute. Dar uite, se pare cumva că n-avem ocazia asta. Cum apreciați impactul acestei măsuri de protest, a boicotului desfășurat astăzi asupra elevilor și cam în ce măsură credeți că îi ajută pe profesori să-și facă vocile auzite în fața guvernanților?
Bun, pornesc de la premisa că orice discuție despre educație ar trebui să fie o discuție plăcută, pentru că urmărește binele copiilor noștri, la urma urmei. Nu există părinți care nu-și doresc profesori bine remunerați, cu standarde profesionale înalte, mulțumiți de ceea ce fac, împliniți profesional, nici de cum cadre didactice care, într-un fel sau în altul, luptă pentru supraviețuire sau nu neapărat pentru supraviețuire. Poate e un pic cam dur ceea ce spun eu. Undeva la o limită la care intelectualii români, profesorii, elita da, intelectualii românești nu ar trebui să se afle. Adică statul ar trebui să-i trateze total diferit. Și mă refer aici nu doar la upgrade-ul de statut sau la upgrade-ul financiar, mă refer la modul în care sunt puși în lumină profesorii în România. Adică, la nivel de percepție publică, cadrele didactice din România sunt acei oameni care în permanență apar în lumina reflectoarelor solicitând diverse lucruri. Nu spun că nu le solicită în mod justificat, dar cam la asta se rezumă interacțiunea cadrelor didactice cu autoritățile și cu opinia publică. Ar putea face mult mai mult, pentru că există un potențial fabulos
aici,
în această zonă.
Absolut. Doar dacă mi-îngăduiți, e un gând pe care vi-l spun așa cu voce tare, pentru că am urmărit și eu discuțiile dintre profesori și părinți în perioada asta și aparent sunt prizonierii unor tabere ireconciliabile, aproape imposibil să găsească un numitor comun. Mă gândeam la un moment dat, asta pentru colegii profesori care ne ascultă, poate că ar fi existat mai multă susținere, mai multă înțelegere din partea părinților, dacă exact așa cum aminteați mai devreme, poate că vocea profesorilor s-ar fi făcut auzită în spațiu public și cu alte ocazii decât cele de natură sindicală. Ia cătă societatea românească are, din păcate, dacă vreți, numeroase provocări, situații care întind coarda asta democrației în România la maximum, și atunci de foarte multe ori susținerea, vocea, prezența profesorilor ar fi fost foarte utilă. Cu alte cuvinte, mă gândesc că dacă noi profesori am arătat poate în astfel de momente mai multă solidaritate cu restul societății, mai multă atenție, mai multă înțelegere, am fi mai prezenți acolo, în agora, unde se dezbat ideile importante, de ce nu, cred, mă gândesc, sper că și societatea va ști să fie mai solidară cu noi. E doar un gând.
Este un gând foarte bun și este un mesaj firesc. Da? Am observat în discuția asta publică vis-a-vis de boicotarea simulării evaluării naționale și a bacalaureatului, foarte mult patos, extrem de mult patos, tabere, cei care gândesc într-un fel urmăresc rău nu știu cui, cei care gândesc în alt fel urmăresc rău altcuiva. Și în rândul profesorilor există mai multe viziuni, și în rândul părinților există mai multe viziuni pe această temă. Însă, din nefericire, ceea ce constat de ani și ani, discuțiile despre educație au un nivel extrem de scăzut, se merge foarte des în zona cuvintelor nepotrivite, a injurilor, a acuzațiilor, a etichetărilor, unei abordări nepotrivite total, o contondență nejustificată care nu are ce căuta în învățământ. Și asta emană cumva din nemulțumiri acumulate în timp și de către profesori și de către părinți. Mai niciodată nu au fost de aceeași parte a baricadei cu adevărat profesorii și părinții. De foarte multe ori binele copiilor a fost luat în derâdere de către zona sindicală din educație. Nu mă refer la profesori, mă refer la liderii profesorilor, cei care apar în mass media și cei care transmit mesaje. Binele elevilor în discursul lor pare mereu sacrificabil pe eșafodul educației.
De-alminteri, iertați-mă, da, și exista, dacă mi-amintesc bine, în urmă cu câteva zile, un apel din partea unui lider lider de sindicat din învățământ, care făcea chiar apel la irresponsabilitate. Domnilor profesori, să fim irresponsabili cu ocazia simulărilor. Considerați că este un mesaj care ajută discuția asta?
Mai mult decât atât, un alt lider spunea că guvernul și Ministerul Educației dau un apel la irresponsabilitate după ce au cerut profesorilor responsabilitate profesională pentru organizarea simulărilor examenelor naționale. Adică mergem într-o zonă așa, Kafka, Caragiale, Alandalia. Și dincolo de studii, te califici să discuți despre educație, hai să spunem că ai toate studiile Pământului, da? Dar te califici cu adevărat să discuți despre educație doar dacă dai dovadă de respect, de politețe, de empatie față de copii și nu în ultimul rând de bun simț. Dar abordările astea grobiene, vulgare, contondente, ultimative, belicoase, nu au ce intra în discuție.
De ce? De ce considerați că nu a existat o unanimitate în rândul profesorilor? Eu am așteptat cu interes cifrele oferite de minister astăzi. Da. Înțeleg că, o mai spun o dată, au fost 104 școli, va să zic că 5200 și ceva de copii afectați. Asta după ce vineri Ministerul Educației anunța că 127 de unități școlare ar fi anunțat că vor boicota simularea evaluărilor naționale. Unde a apărut fractura? De ce nu există o unanimitate? Problemele nu sunt ale tuturor? De ce nu există o singură voce?
Boicotul pare a fi al profesorilor împotriva sindicatelor cu adevărat. Adică e o ruptură gigantică între profesori și sindicate, pentru că figurile care sunt de 10 de ani în fruntea sindicatelor sunt perimate, au tot felul de simpatii sau cochetează cu zona politicului mai mult decât cu zona educației. Există acuzații în acest sens și există suspiciuni. Nu se simt reprezentați profesorii cu adevărat și haideți să vă mai spun un secret cu ghilimelele de rigoare. Dacă ar fi să ne uităm în timp, observăm că sindicatele niciodată nu au atacat frontal marile probleme din învățământ. Și vă dau un exemplu, politizarea. În permanență au ocolit acest subiect și s-au axat, și fac aici o paranteză din nou, această ocolire cui este benefică? Exclusiv politicului. Și jocurile cui le-au făcut sindicatele? Jocurile politicului. Ei, și de fiecare dată s-au axat pe chestiuni minuscule, neinteresante. Cum este și acum un boicot? Păi credeți că boicotul ăsta va schimba ceva? Nu va schimba absolut nimic. Doar percepția unor părinți cu privire la unii profesori. Și aici ne putem referi la povestioara de la școala 56 din Capitală, în care părinții au protestat ca urmare a boicotării simulărilor și a fost un mic conflict între părinți și profesori. Mai mult părinții care au protestat și care doreau simularea au fost luați în derâdere și nu s-a mers în zona potrivită. Iată de ce ar trebui sindicatele, pe de o parte, să aibă lideri din zona elitelor, ceea ce nu s-a întâmplat de foarte mult timp, din zona de dincolo de orice posibilă discuție sau suspiciune, pe de o parte, și pe de altă parte să se ocupe de chestiuni serioase, nu de chestiuni punctuale, 100, 200, 300 de lei la salariu sau o obsesie pentru o lege, legea 141, exact, care este o catastrofă, este adevărat, dar nu ne agățăm de o lege adoptată, avem anumite așteptări, standarde, solicităm anumite politici educaționale de un anumit tip. Nu concentrăm pe ceva minor și neinteresant, pentru că o lege modifică o altă lege și revenim la situația inițială la următoarea adoptare de lege. Dacă nu sunt problemele cu adevărat serioase luate în discuție și dacă acolo nu se pune presiune pe legiuitori și pe decidenți.
Rețin, permiteți-mi, domnule Șuștac, să rețin o idee foarte valoroasă. Mărturisesc, nici eu n-am văzut situația asta a boicotului din perspectiva asta. Reiau și pentru ascultătorii Europa FM, este mai degrabă un boicot al profesorilor față de sindicate. Sunt undeva în jur de 2% dintre profesori care au susținut această formă de protest, însemnând 104 unități școlare din toată țara, în vreme ce în celelalte școli susținerea acestei simulări s-a desfășurat fără probleme. Poate că, de ce nu, ar trebui să fie un subiect de reflexie pentru liderii de sindicat în ceea ce privește discursul lor public, felul în care îi reprezintă pe profesori. Știu foarte multe voci în rândul profesorilor nemulțumite de maniera în care, în care sunt reprezentați. Pe de altă parte, domnule Șuștac, amintați un pic mai devreme și despre rolul Ministerului Educației în aceste zile. Nu foarte ușoare, pentru nimeni, să o spunem, nici pentru profesori, nici pentru părinți. Cum apreciați felul în care oficialii de la Minister au gestionat organizarea acestor simulări, iacătă în condițiile unui boicot?
Cu permisiunea dumneavoastră, mai întâi aș vrea să-i felicit pe profesori pentru că au dat dovadă de responsabilitate și au dat dovadă că pentru ei, la momentul ăsta, prin numărul care a fost implicat în susținerea simulărilor, înseamnă că interesul copiilor cu adevărat a fost pe prim plan, interesul elevilor lor, și merită reverențe și felicitări, pentru că dacă era altfel, procentul ar fi fost mult mai mare, procentul de boicot. Cu privire la Ministerul Învățământului, la Ministerul Educației și Cercetării, este dificil de apreciat, având în vedere că avem un ministru nou numit. Partea bună, care sper să nu rămână la nivel teoretic, acea parte care vorbește despre organizarea unui tip de simulare la nivel de școală sau de județ cu subiecte făcute de Centrul Național de Curriculum și Evaluare, gen de simulare la care școlile se poate folosi anumite platforme de evaluare digitală, da? Pentru a li se oferi și copiilor care au fost afectați de acel boicot, ansa pe care au avut-o și ceilalți copii. Acum, de la că pot fi organizate la că vor fi organizate, este o cale extraordinar de lungă. Adică dacă totul se reduce la o declarație a unui secretar de stat care zice că lau adică s-ar putea, nu este suficient. Dacă acel lau adică s-ar putea se transformă în se va face cu certitudine în toate zonele în care părinții și elevii solicită evaluarea respectivă, este cu totul și cu totul altceva. Adică să nu fie o declarație mediatică și nimic mai mult, să fie o acțiune în sprijinul elevilor.
Ar fi ideal să se întâmple așa, dar să știți că eu acum mă gândeam, vrând nevrând, mă gândeam și la ce presupune, ce înseamnă simularea asta în mintea unui copil de clasa 8-a. Nu vă ascund că mi-aș dori să avem o ocazie la un moment dat să vorbim și despre ce înseamnă evaluarea națională și care este impactul acestui tip de examen asupra unor copii de 14 ani. Dar mă gândeam, până una alta, simularea asta presupune că acei copii se obișnuiesc să familiarizează cu atmosfera de examen, că mă gândesc că nu o fi vorba numai despre subiectele alea de acolo, că presupun că pot, cred de asta pot rezolva acasă. Își descarcă de pe internet un test de antrenament, asta cred că n-ar fi un capăt de lume, exact după tipicul evaluării naționale. Dar mă gândeam că e atmosfera aia din clasă. Știți cum decurge, că eu am văzut de multe ori, am fost inclusiv supraveghetor. E un mic tipic acolo, bine, le mai și zâmbești copiilor să le mai îndepărteze emoțiile, dar sunt niște chestii acolo, le citești niște instrucțiuni, le spui că trebuie să fac așa, trebuie să folosească stilou cu cerneală albastră, în fine. Și cumva și intră în atmosfera aia. Mă gândesc că poate experiența asta le-o fi de folos la vară când or da examenul propriu-zis. Aici parcă mi-aș fi dorit și încă o dată subscriu afirmației dumneavoastră, sigur că da, ar fi ideal ca Ministerul Educației să le ofere totuși această experiență și elevilor din școlile în care nu s-a întâmplat. Pe de altă parte, înțeleg că a existat totuși o soluție de ultim moment în care câteva sute de copii au putut fi relocați la alte școli. Mă gândesc că n-a fost foarte simplu, dar nu știu, credeți că este o măsură suficientă a rezolva problema?
E o măsură luată din mers, chiar dacă, hai să spunem, partea de organizare nu este cea mai potrivită. Faptul că pe ultima sută de metri s-a acordat această posibilitate doritorilor este un aspect benefic. Și vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră anterior, partea de gestionare a emoțiilor, zona asta de anxietate cauzată de examen, participarea la simulare poate să clarifice niște lucruri și, dincolo de gestionarea timpului, da, să vadă cum decurge un examen, să vadă despre ce este vorba, să vadă formatul, tipologia, Sunt importante simulările pentru că e un soi de diagnoză. Se conștientizează la acel moment nivelul elevului. Și evident și aici părerile sunt împărțite. Unii părinți consideră că este o pierdere de timp, că simulările sunt inutile, alții din contră spun nu, este o oportunitate extraordinară, este un exercițiu util pentru evaluarea națională, pentru momentul în care vor fi față în față cu foaia de examen importantă pentru următorii 4 ani din viața lor. Că știm, din nefericire în România, evaluarea națională stabilește traseu educațional și repartizează pe categorii elevii, da? Îi categorisește, îi etichetează și îi trimite într-o anumită zonă.
O presiune incredibilă. Da, iertați-mă.
O presiune incredibilă.
E incredibil de mare, da.
Nu obligatoriu necesară. Poate la un moment dat discuțiile din educație vor merge și în zona asta. Nici profesorii nu au viziuni unanime în legătură cu evaluarea națională. Unele cadre didactice îi văd utilitatea, altele spun că pur și simplu este un exercițiu care nu rezolvă mare lucru, doar le complică lor birocratic existența. Și mai mult decât atât, știți că au fost foarte multe discuții în spațiu public vis-a-vis de remunerarea profesorilor care participă și la partea de corectare și la partea de supraveghere. Au fost aici reproșuri în zona respectivă. Și mai e un aspect, un aspect foarte important. Modul în care la momentul acesta și în anii recenți s-a organizat evaluarea națională, a dat peste cap întreg procesul de învățământ. Și vorbim aici despre ore pierdute, se fac tot felul de activități în perioada evaluării naționale, în așa fel încât profesorii disponibili să se poată ocupa și de simulare, iar ceilalți se poate duce și orele. Iată, vă dau un exemplu. Sunt școli în care orele astăzi și mâine nu mai au numărul normal de minute, ci au 30 de minute. Și aici vorbim despre pierdere. Dacă ar fi vorba doar despre 2 zile, despre 10 de minute, nu ar fi absolut niciun fel de problemă. Doar că pierderile astea se tot cumulează prin diverse punți, prin diverse...
Săptămâni verzi, albastre, galbene.
Săptămâni verzi, galbene, altfel, la fel sau mai știu eu de care... Și rămân foarte multe lacune pe partea asta de educație, foarte multe lipsuri și vă dau un alt exemplu. Pentru orele, pentru zecile alea puține de minute despre care vă spuneam anterior, nici nu intră în discuție să fie recuperate cândva, cumva și de cineva. La fel e cu absolut toate pierderile din educație pe diferite motive. La fel cum e pierderea elevului bolnav, care o săptămână stă acasă, când se prezintă la școală, școala consideră că el ar fi avut obligația să cunoască absolut tot, să fie cu temele la zi, ca și cum ar fi fost prezent, sănătos, în clasă. Deci genul ăsta de abordare a școlii românești necesită reglaje și regândiri.
Da. Revenim la conversația cu invitatul nostru, domnul Zeno Daniel Șuștac. Vorbim despre evenimentul care a marcat în aceste zile multe școli din România, boicotul unor cadre didactice privind simularea examenelor de evaluare națională.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Vorbeam cu dumneavoastră, domnule Șuștac, în urmă cu câteva secunde despre impactul unei astfel de forme de protest asupra copiilor și să știți că mă bucur foarte tare. Ați avut așa o perspectivă extrem de echilibrată, recunoscând cumva și legitimitatea solicitărilor făcute de profesori, poate complet neinspirat, transmis în spațiu public de către liderii de sindicat, și reiau pentru ascultătorii care au intrat mai târziu pe frecvențele noastre. Interesantă perspectiva dumneavoastră. Ce s-a întâmplat astăzi este mai degrabă un boicot al profesorilor împotriva liderilor de sindicat. Așa cum sigur că da, la fel de legitimă este și îngrijorarea părinților care s-au trezit în situația în care copiilor n-au putut susține această simulare și am agreat împreună că totuși are această experiență are o importanță deosebită. Mă gândeam totuși, nu știu, e greu de găsit o, cum să-i spunem, o a treia cale. E clar că profesorii au niște nemulțumiri, au niște frustrări legate de salarii, legate de încadrare, legate de nesiguranța zilei de mâine. Îngrijorări perfect legitime. Așa cum și părinții săraci și ei se gândesc că au niște copii în momente complicate, cum e clasa 8-a, cum e clasa 12-a, în care vor să știe că totul decurge bine anul ăsta, în așa fel încât copiii să aibă o șansă în plus după aceste examene. Care ar fi acea a treia cale, domnule Șuștac? Că mă tot gândesc, ce alte forme de protest s-ar putea găsi? Până acum, mai degrabă, profesorii reprezentați de sindicate au făcut lucrul ăsta. S-o putea ceva împreună cu părinții? Adică să ieșim din logica asta în care întotdeauna copiii erau cei care aveau de suferit. Nu am găsit altă soluție, altă idee prin care să punem totuși presiune pe guvernanți? Vă reamintesc că suntem la coada clasamentului în ceea ce privește repartizarea bugetului alocat educației. Avem un 2,8%. 2,8%. Nici măcar nu trebuie să fii profesor, nici măcar nu trebuie să fii părinte să spui întrebarea, domnule, ce educație faci în țara asta cu un 2,8%? Să nu mai zic de un 0, ceva acordat cercetării, care era chiar, era bătaie de joc. Nu știu, găsim o a treia cale, domnule Șuștac?
Ar trebui să găsim și, haideți să vă spun cu sinceritate maximă, în niciun caz nu mă erijez în vreun lider al părinților. Ceea ce spun eu acum este pur și simplu opinia mea personală de părinte, de elev de gimnaziu și de administrator al unui grup de discuții al părinților, părinții elevilor din România, grup care se apropie de 40.000 de membri. Și foarte multe dintre lucrurile despre care vorbesc le întâlnesc acolo, le aud de la alți părinți, le văd, le constatăm împreună. Ar exista o astfel de cale despre care vorbiți, însă ar trebui foarte multă deschidere din partea profesorilor și o abordare un pic diferită, evident și din partea părinților, fără niciun fel de dubiu. Din partea profesorilor, dacă și pare, din păcate, în mod repetitiv genul ăsta de abordare. O văd uneori pe grupurile de profesori, pe grupurile de părinți, în discursul public. Dacă nu ar mai trata cu superioritate, poate justificată, repet, și mi-asum, copiii și părinții, atunci ar beneficia de susținere nu totală, dar extraordinar de mare. Adică copiii nu mai trebuie să fie luaze în discursul profesorilor, indiferent de situație, părinții nu mai trebuie să fie niște neaveniți în discursul profesorilor. La fel din partea părinților, respectul pentru profesor trebuie să fie în toate conversațiile online, offline și față în față, iar în familii, conversațiile cu copii trebuie să îi facă să conștientizeze că zona de respect pentru profesor nu este opțională, că sunt la școală pentru a învăța, nu pentru a epata.
Absolut, absolut, sunt de acord cu asta.
Da.
Așa, și voiam să vă spun, simt cumva că e posibil să, nu știu, să ne asculte acum, fie profesori, fie părinți, așa, care să ridice așa dintr-o sprânceană. Ce vorbiți voi, domnule, acolo? Lasă că știu, am avut eu de a face cu niște părinți și, sau părinți care să spun, să vedeți ce profesori am eu. Ce încercăm sau ce simt cumva că ne spuneți dumneavoastră și e un lucru cu care sunt perfect de acord, este că suntem de prea mult timp în logica asta profund antagonică, părinți versus profesori, și nu ajungem nicăieri. Știți că e o vorbă, dacă faci același lucru de nu știu câte ori și vezi că nu se schimbă nimic, atunci poate că e timpul să schimbi ceva la tine. Încă o dată, conflictul ăsta aparent interminabil între părinți și profesori ne aduce în situația în care tot copiii sunt afectați. Boicotul, nu știu, protestele în perioada evaluărilor naționale sau examenelor de bacalaureat îi afectează pe copii. Și asta pentru că cele două tabere nu au arătat disponibilitatea de a găsi un numitor comun la un moment dat. Și acum, sigur că ăia care dau legile, probabil că zâmbesc încântați și zic, bravo, mai certați-vă, dați-i tot înainte.
Da, e un conflict artificial. E un conflict artificial, un conflict cultivat de politic la începutul anilor 90. Au fost astfel de strategii și stratageme. Și pornindu-se de acolo, s-a tot inflamat, s-a tot amplificat. Și iată că, din nefericire, nu mai vorbim despre un discurs comun al părinților și profesorilor, vorbim despre cu totul și cu totul altceva. Ceva ce nu ar trebui în niciun caz să fie.
Da. Aș mai avea, dacă vreți așa, o curiozitate. Organizarea acestor simulări pentru evaluarea națională s-a suprapus, așa cum foarte bine ați remarcat, cu numirea domnului Mihai Dimian în funcția de ministru al educației. Domnul Dimian este, vine de la Suceava, a fost rector al Universității din Suceava. Ce așteptări aveți ca părinte de la noul ministru? Care credeți că sunt principalele provocări pentru care domnia sa trebuie să vină cu răspunsuri, cu soluții, dincolo de faptul că, aminteam mai devreme, educația are un buget de 2,8%, probabil cel mai mic din Uniunea Europeană?
E foarte devreme să putem trage concluzii în privința ministrului învățământului, dar pe partea de așteptări, să știe să asculte, să fie empatic și să se arate deschis la dialog. Cred că astea sunt cele mai importante lucruri, lucrurile pe care le așteaptă toată lumea. Adică, ok, inițial și de ani și ani de zile, așteptarea este să existe un ministru al învățământului din preuniversitar. Pentru că aici sunt probleme cu adevărat dificile, greu de gestionat. Nu știu cum facem, de fiecare dată vine cineva dintr-o altă zonă, dintr-o zonă superioară, cu ghilimelele de rigoare, și vine din zona în care din ce în ce mai puțini absolvenți merg în zona respectivă, conform statisticilor naționale. În preuniversitar, lucrurile sunt înțelese mai dificil de cei din universitar și aplicarea este mai greoaie către zona aceasta. Partea de comunicare, în schimb, ar rezolva multe. Dacă este dispus să asculte, să corecteze, să îmbunătățească și să vină în întâmpinarea celor care se sesizează în mod justificat anumite probleme, lucrurile vor merge într-o zonă benefică. Nu am așteptări majore de tipul depolitizare a sistemului, pentru că aici ar trebui să vină din sfera decidenților și nu se pune problema, pentru că la momentul ăsta educația este principala sinecură a politicului din România și la nivel de minister și de inspectorate. Și
e adevărat, dar să știți, domnule Șușta, că întâmplător, fix în perioada asta, ar fi trebuit cumva început concursul pentru directori și inspectorii școlari. Nu știu exact când ar fi trebuit să aibă loc concursul propriu-zis, dar sunt niște pași despre care nu știm nimic. Dacă va mai fi organizat concursul respectiv și știți foarte bine, în calitate de părinte preocupat de politizarea sistemului de învățământ, în general funcțiile de director și inspector școlar sunt de departe cele mai vulnerabile în fața acestui fenomen. Poate că, iată, conversația noastră este un bun prilej să-i amintim domnului ministru, cu siguranță va ajunge această discuție și în atenția domniei sale, să-i aducem aminte totuși că acest concurs este unul important și că poate ar trebui grăbite puțin lucrurile în direcția aia.
Da, și ar trebui făcuți pași în domeniul meritocrației, la nivel de management de sistem, inclusiv în plan local.
Da. O ultimă rugăminte, dacă îmi permiteți, ca părinte, mă rog, și să spunem un om care gestionează un grup important de părinți, care ar fi sugestia, sfaturile pe care le-ați dat în acest sens pentru părinții care au copii în clasa a 8-a? Cu simularea de astăzi, fără simularea de astăzi, cum să se raporteze la pregătirea pentru evaluarea națională? Că mă gândesc că sunt emoții mari în perioada asta.
Da, sunt emoții mari pentru că miza este mare și sistemul a făcut ca miza să fie mare. De foarte multe ori, politicile din educație sunt făcute în așa fel încât în prim plan să fie binele adulților din educație, nu binele elevilor. Nu-mi permit să le dau sfaturi părinților. Mă gândesc, în schimb, la anul când copilul meu va fi în clasa 8-a și voi fi exact în poziția ca el să susțină simularea, pe ce m-aș axa. Ar fi foarte important pentru mine să înțeleg nivelul la care se situează pentru a se putea interveni în zona îmbunătățirii pe parte de educație, nu știu, la română, la matematică, depinde de la caz la caz, asta m-ar interesa. M-ar interesa ca această diagnoză să fie o diagnoză cu un grad mare de fidelitate, adică nu ar ajuta cu absolut nimic ca la simulare subiectele să fie ușoare și la evaluare în sine subiectele să fie grele. Nici invers nu ar fi indicat.
Da. În regulă. Un sfat foarte util. Mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. O bucurie să vă am ca invitat, ca întotdeauna. Le mulțumesc și ascultătorilor că ne-au fost aproape. Vă las pe mai departe alături de colega mea, Alexandra Gavrilă. Ne auzim săptămâna viitoare. Toate bune!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.